Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Voditelji sredozemskih članic Evropske unije na srečanju v Portorožu za nujne ukrepe za okrepitev konkurenčnosti stare celine. Državna volilna komisija določila roke za opravila referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju poziv k spodbudnemu poslovnemu okolju, ki bo omogočil razvojni preboj. Dizel, bencin in kurilno olje bodo z jutrišnjim dnem cenejši. Na nedavni konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju za boljšo podporo materinstvu. Vreme čaka nas oblačen in deževen torek. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Slovenija je gostila vrh sredozemskih držav združenih v skupini Med-9. Voditelji so med drugim razpravljali o krepitvi konkurenčnosti stare celine, pri tem se jim je pridružila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Med nujnimi ukrepi so poudarili vlaganje v raziskave in tehnologijo. Obravnavali so vprašanje energetske infrastrukture, pri čemer jih najbolj skrbijo cene energije. Podprli so zeleni prehod, a se zavzeli za fleksibilen pristop. V veliki meri so se strinjali tudi s predlogom večletnega proračuna Evropske unije. Dotaknili so se še razmer na Bližnjem vzhodu, podprli prekinitev ognja v Gazi in se zavzeli za uresničitev mirovnega načrta ZDA. Ob tem so pozvali k takojšnji sprostitvi vse človekoljubne pomoči v palestinsko enklavo. Državna volilna komisija je pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, določila roke za opravila. Teči bodo začela jutri.
Državna volilna komisija se že nekaj časa pripravlja na ta referendum. Ocenjujem, da gredo priprave v skladu z vsemi načrti, da bomo na dan referenduma, ki bo 23.11. imeli vse pripravljeno in bo glasovanje tako izvedeno, kot je bilo vedno doslej. Se pa pojavljajo lokalno nekatere težave, torej v Ljubljani, kot vemo, je glasovanje na referendumih in volitvah organizirano v centralni točki, ponavadi je to bilo gospodarsko razstavišče, na zadnjem referendumu Hala Tivoli, vendar pa ti lokaciji tokrat nista dosegljivi, zato iščejo v okrajnih volilnih komisijah na področju Ljubljane, ki so tudi po zakonu dolžni najti ustrezne lokacije, lokacije za predčasno glasovanje.
Je pojasnil direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter 95 oktanskega bencina bo z jutrišnjim dnem cenejši za 2,1 centa. Zanj bo treba odšteti evro in 43,8 centa. Cena litra dizla bo nižja za 2,9 centa, po novem bo stal evro in 46 centov. Liter kurilnega olja bo cenejši za 3,1 centa, stal bo evro in 5,7 centa. V prihodnjem 14-dnevnem obdobju bo tako na vseh bencinskih servisih po državi 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71 evrov in 90 centov, 50-litrski rezervoar dizla 73 evrov, za 1000 litrov kurilnega olja brez stroškov prevoza pa bo treba odšteti 1057 evrov. Na Brdu pri Kranju so se popoldne na vrhu zbrali slovenski gospodarstveniki. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je opozoril, da se razvojni model, ki je prinesel blaginjo, izteka. Pozval je k spodbudnemu poslovnemu okolju, ki bo omogočil razvojni preboj. Fiskalni svet je ocenil, da predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki sta v obravnavi v državnem zboru, odmikata javno finančno politiko naše države od začrtane poti. Opozoril je, da se je stanje javnih financ kljub zavezi k postopni okrepitvi poslabšalo že letos. Dodatno se bo javnofinančni primankljaj povečal v prihodnjih letih. Vlada je očitke zavrnila. Načrtovana fiskalna politika je v mejah dopustnih odstopanj, predvidenih v srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu do leta 2028, je zapisala v odzivu. Zagotovila je, da se zaveda tveganj in bo po potrebi ukrepala. Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora na temo odprave ovir za hitrejšo gradnjo objektov. Kot je na novinarski konferenci opozoril poslanec največje opozicijske stranke Andrej Kosi, so postopki še naprej dolgotrajni in prezapleteni, aktualna vlada pa po njegovih besedah v tem mandatu ni storila veliko. V SDS so zato pripravili 13 priporočil, ki bi jih obravnavali poslanci. Med drugim predlagajo, naj vlada na tem področju pripravi zgolj en zakon, ki bo združeval tako prostorsko planiranje kot graditev. Poslancu SD Janiju Predniku je prenehal mandat. Državni zbor se je namreč seznanil z njegovo odstopno izjavo, ki jo je podal po poročanju medijev, da ga je nekdanja partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. V poslanskih klopeh ga bo nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak, na čelu strankine poslanske skupine pa Meira Hot. Kako bo afera vplivala na SD?
Težko je reči, no, lahko da bo zelo vplivala, lahko da bo manj vplivala. Zdaj to vidim, da so se naučili iz prejšnjih afer, zlasti iz afer Litijska, da so se hitreje zmenili z Janjem Prednik, da odstopi. Prednik se zagotovo ni za odstop odločil v dveh minutah, tako kot je izgleda, ampak je ta zgodba trajala verjetno zadnjih nekaj dni. Ne? Zadnjih nekaj dni so v stranki SD že vedeli, da bo v ponedeljek prišla objava na N1 in da bodo to objavo potem povzemali pač ti večinski mediji. Zato je tako hitro prišlo do te zamenjave. Zdaj verjetno s tem računajo, da je to nekako razbremenilo stranko, čeprav nisem čist siguren, predvsem zaradi tega, ker se ta afera s Prednikom v bistvu še ne bo končala. No, v prihodnjih dneh pridejo ven še neke dodatne informacije zanimive, ki to celotno afero postavljajo še v neko drugo dimenzijo. Ampak počakamo, da pride do teh objav.
Je za naš radio dejal urednik spletnega portala Požar Report Bojan Požar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Federacija One of Us oziroma Eden izmed nas je v preteklem tednu v Evropskem parlamentu v Bruslju pripravila konferenco z naslovom Prava izbira pomeni pravo podporo, ženske po vsej Evropski uniji pozivajo k boljši podpori materinstvu. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki iz Slovenije z Nejcem Povirkom, Meto Sedminek in Sandijem Žnidaršičem se je pogovarjala Marjana Debevec.
Kakšno je bilo osrednje sporočilo te konference, koliko se vas je zbralo?
Ja, zbralo se je okoli 150 mladih, od tega 14 udeležencev iz Slovenije. Zdaj osrednje sporočilo je bilo, da si želimo Evropske unije, da si želimo Evrope politike, ki bo spoštovala materinstvo in si prizadevala za njegovo podporo, da se to predstavi kot evropska vrednota, ki konec koncev okrepi našo družbo in nas ohranja še za naprej.
Na tej konferenci ste prisluhnili tudi pričevanjem žensk in po drugi strani tudi zbrali nekako vtise ali pa mnenja žensk, ki so doživljale splav ali so preživele to strašno izkušnjo. S kakšnim trpljenjem se soočajo in česa si pravzaprav želijo ženske?
Ja, konferenca je bila zelo bogata iz vidika pričevanj. Vse ženske so potrebovale zbrati veliko poguma, da so javno spregovorile o trpljenju, s katerim se soočajo po splavu in že med samo nosečnostjo. Marsikatera izmed njih je poudarila, da je se počutila samo, da jo družba in ljudje na tem področju zapustijo, ker se vse predstavi zgolj kot njena izbira, zgolj kot njena pravica, da odloča o lastnem telesu, medtem ko po opravljenem splavu nosi trpljenje, obžalovanje, občutek krivde. Hkrati je bilo pa tukaj tudi predstavljeno sporočilo upanja, da tudi to travmo se da premagati. Mene je posebej veselilo pričevanje Klare iz Slovenije, ki je to upanje in ozdravljenje našla na programu Rahilinega vinograda. Zdaj pa je že čisto znanstveno pokazano, da postarbotivni sindrom je prisoten tako pri ženskah kot pri moških, tako psihično kot fizično, kar 88% žensk ima samomorilne misli po splavu, večina moških zapade v alkohol ali v droge. Ti podatki se prekrivajo, zamolčijo ali pa predstavijo kot nerelevantni, zaradi tega, ker se fokus daje zgolj na dostopnost splava, namesto da bi se podpiralo življenje od spočetja naprej.
Sandi Žnidaršič, torej na konferenci so pričevale ženske, slišali smo tudi Klara iz Slovenije, ki je tudi spregovorila že na našem radiju. Katera mogoče pričevanja so se vas najbolj dotaknila, so vas najbolj nagovorila?
Seveda, nas se je najbolj dotaknilo pričevanje gospe Klare, ki ni navdušilo oziroma bom rekel privabilo pozornost samo slovenske delegacije, ampak tudi vseh udeležencev na teh dogodku. Vsi so bili globoko, bi rekel, pretreseni, ko so slišali to zgodbo in ne samo Klarina, ampak udeležilo se je, prišlo je več žensk, ki so nam zaupale svoje zgodbe in to nam je pokazalo med drugim, da ni važno, od kako daleč pridemo, ni važno, kakšne so naše osebne okoliščine, kje smo odraščali, kaj zdaj počnemo, kakšne so naše življenjske poti. Ko se pride za temo splava oziroma izgubo otrok, smo, bom rekel, vse ženske čutijo isto. Čutijo trpljenje, čutijo hrepenenje po tem, da so slišane, čutijo hrepenenje po pomoči. Tako naša Klara iz Slovenije, kot tudi druge gospe iz Španije, Nizozemske in Portugalske. Najbolj se spominjamo gospe, ki je potrebovala prav trenutek oziroma dva, da se je zbrala, je vstala, je zadihala in smo že preden je spregovorila sploh kakšno besedo, začutili to trpljenje, ki nosi v sebi, prav pa tako pripravljenost, da spregovori o tem trpljenju oziroma o tej njeni zgodbi. In smo zelo bili hvaležni za vse, ki so se udeležili in bili pripravljeni z nami deliti, saj vemo, da so to globoke, globoke travme, veliko ljudi ni pripravljenih o tem spregovoriti in več, ko slišimo takih zgodb, več, ko je žensk, ki so pripravljene spregovoriti, bolj nam da to nam vsem upanje, da bo tudi več ljudi spregovorilo o tem, tako ženske, ki trpijo zaradi posledic splava, kakor tudi moški, ki je dejstvo, da tudi trpijo za postabortivnim stresnim sindromom, tako da smo bili zelo hvaležni vsem in zagotovo so te zgodbe, ki smo jih slišali, naredili vtis na vseh nas in smo jih tudi potem vzeli s seboj, bom tako rekel, kamorkoli smo šli na vse konce Evrope.
Ja, upam, da bomo te zgodbe lahko slišali tudi v kakšni od naših oddaj, da nekako bolj res zgodbe so tiste, ki nagovorijo in prepričajo. Pa so nagovorile tudi evropske poslance?
Tako, nagovorile so tudi evropske poslance, tudi ko smo se potem pogovarjali z njim individualno, ko so imeli te priložnosti, so vsi rekli, da so globoko hvaležni vsem tem ženskam, vsem tem materam, ki so prišli v Evropski parlament in o tem spregovorili in seveda je zelo pomembno, da se tudi dotakne vsem tem poslancem, ki imajo moč, ki imajo to priložnost, da tudi o tem potem spregovorijo naprej iz svojih pozicij, iz svojih funkcij, da imajo tudi moč, da potem tudi na to temo okrepajo.
Nec Povirk, v zadnjem času je na področju Evropske unije medijsko zelo odmevna pobuda Moj glas, moja izbira. Na veliko se razglaša, da so izbrali več kot milijon podpisov, zato da bi pač spodbujali, kot oni pravijo, varen splav. Po drugi strani pa je vaša federacija, eden izmed nas, zbrala kar 1.700.000 podpisov, pa se o tem pravzaprav v naših medijih ni veliko govorilo. Kakšen je bil namen tega zbiranja podpisov in s kakšnimi razlogi, argumenti je potem Evropska komisija to pobudo zavrnila?
Torej, One of Us je bila evropska državljanska pobuda pred 10 leti, ki zbrala več kot 1,7 milijona podpisov, torej kar 600 tisoč podpisov več, kot so zbrali pri My Voice, My Choice. In namen tega zbiranja podpisov je bilo v bistvu to, da ne bi šel denar iz evropskih sredstev za sponzoriranje ali pa kakršnokoli financiranje dejavnosti, ki so povezane s splavom. Te podpise so se zbirali tudi v Sloveniji in Evropska komisija je to pobudo zavrnila. Sklicevala se je, da splav ni kompetenca Evropske unije in da vsaka država po svoje ureja to področje in prav tako, da se v tistem času ne financira takih pobud in da dodatna regulacija pač ni potrebna.
Kako pa si recimo zdaj razlagate to drugo pobudo, ki pravzaprav zagovarja ali pa celo spodbuja splav?
Pravzaprav je kar eno veliko presenečenje, da so sploh lahko začeli zbirati podpise, glede na to, da je Evropska komisija to odločila pred 10 leti, na v bistvu diametralno nasprotno pobudo, kot je bila ta pred 10 leti. Pričakujemo, da bo Evropska komisija ostala konsistentna, vemo pa, ne, zavedamo pa se, da so mnogi podporniki te pobude My Voice, My Choice tudi prejemniki javnih sredstev, torej prejemniki sredstev iz evropskega budžeta.
Se pravi, Evropska unija že podpira finančno.
Evropska unija v obliki operativnih grantov financira organizacije, kot so Evropski ženski lobi, pa International Planned Parenthood in to so vse tiste organizacije, ki tudi stojijo za Inštitutom 8. Marec in My Voice, My Choice.
Upajmo torej res, da bo ostala tako, kot ste rekli, da bo dosledna Evropska komisija in bo tudi tukaj rekla, gre za stvar, ki zadeva vsako državo posebej.
Tako je. Je pa pomembno podariti to, ne, da je tudi namen tega dogodka bil to, da se podari, da pomoč materam pa je kompetenca Evropske unije. Ne, in tukaj bi Evropska unija mogla več narediti na tem področju, da bi ustvarjala družbo, da bi bila svobodna odločitev tudi to, da ženske sprejmejo to novo življenje, ne, da jih okolica podpre v tej odločitvi. To bi bilo res tisto, kar bi podpiralo ženske v materinstvu.
In tudi neko res svobodno odločitev,
tako,
če
ne
omogočeš podporo.
Kljub temu, da govorijo o svobodi, torej promotori splava, je precej očitno, katera odločitev je za njih svobodna oziroma pravilna. Mi smo tukaj hoteli s tem dogodkom pokazati, da ni vse tako belo, da ni vse tako z rožicami poslano to, da lahko odločaš o svojem telesu. Ne? Da so tukaj velike travme, da so velike težave, ki se te ženske z njimi spopadajo in reševanje tega je kompleksno, ampak Evropska unija more tukaj zagotoviti neko podporo, da se bojo ženske lažje odločale za življenje.
Meta Sedminek, k čemu ste pozvali torej na tej konferenci celotno Evropsko unijo?
Ja, ob koncu konference so udeleženci podpisali deklaracijo o zavezi za podporo materinstvu in v tej deklaraciji pozivajo Evropsko unijo naj izboljša pravne okvire glede podpore materinstvu, naj zagotovi enak dostop v vseh državah članice do te podpore za ženske, ki se soočajo s težavami in naj spodbuja politike, ki spoštujejo in varujejo človekovo življenje od spočetja naprej.
Slišali ste pogovor z Nejcem Povirkom, Meto Sedminek in Sandijem Žnidršičem, ki ga je posnela Marjana Debevec. Za nami je Mednarodni dan boja proti revščini. Med drugim je sporočal, da odprava revščine ni povezana le z dohodkom, ampak tudi z dostojanstvom, pravicami in pripadnostjo. V Sloveniji je bilo lani pod pragom tveganja revščine 276.000 ljudi. Jon Kanjer je poklical koordinatorja Mariborske mlade Karitas Florjana Ungarja.
Gospod Florjan Ungar, zakaj je po vašem mnenju pomembno, da tudi v Sloveniji o tej temi še vedno govorimo?
Najprej lep pozdrav. Pomembno je, da govorimo o tej temi, ker so revni in tisti, ki potrebujejo našo pomoč, vedno v naši bližnji okolici. Naloga nas kot Karitas oziroma zaposlenih in prostovoljcev pa je, da te stiske in to revščino prepoznamo in tudi znamo pristopiti do tistih, ki potrebujejo našo pomoč.
Kako bi opisali današnjo podobo revščine pri nas? Kdo so ljudje, ki se danes najpogosteje obrnejo na Karitas po pomoč?
Tako, ljudje, ki prihajajo na Karitas, so različnih stanov, različne starosti, različnih socialnih okvirjev. Tu imamo upokojence, potem imamo ljudi brez osebnega zdravstvenega zavarovanja, imamo ljudi, recimo zaposlene, starše, ki so na minimalnih plačah in zaradi draginje in energetske revščine praktično ne pridajo skozi mesec in potrebujejo našo pomoč. Potem tudi otroci z raznimi šolskimi potrebščinami in tako naprej.
Poleg materialne stiske se vse bolj poglabljajo tudi psihosocialne težave. Kako skušate pomagati na tem področju?
Pri nas na Karitas Maribor imamo informacijsko pisarno, kamor pridajo ljudje v stiski in tam dobijo prvo, najbolj osnovno humanitarno pomoč. Deležni so tudi razbremenilnega pogovora in dodatnih možnosti oziroma napotitev, kam se še lahko obrnejo po različne pomoči. Potem pa v okviru naše svetovalne pisarne potekajo nekje trikrat na leto razni pogovori in svetovanja z našimi uporabniki, ki se srečujejo z našo pomočjo na Karitasu v Mariboru.
Prostovoljci pa ste tako mladi kot tudi odrasli. Kako bi opisali prostovoljstvo pri vas in kdo vse se odloča za to humanitarno dejanje?
Ja, kot ste že rekli, pri nas vključujemo tako mlade kot tiste v srednje generacije in tudi starejše, ki so že v bistvu upokojeni. Tako da nekako pri nas na Karitasu poteka medgeneracijsko sodelovanje vseh generacij. Vedno rad rečem, ker sem tudi nekaj let sam bil prostovoljc v različnih okvirih. Pri prostovoljstvu je tako, da misliš, da več daš, ampak vedno je tako, da v bistvu več prejmeš za svoje življenje, kot pa v bistvu daš naprej.
Kaj bi ob današnjem dnevu boja proti revščini želeli sporočiti ljudem, tistim, ki so v stiski in tistim, ki lahko pomagajo?
Tako, najprej mogoče tistim, ki lahko pomagajo. Revščina ni samo nekje na Bližnjem vzhodu ali Afriki, tudi tam je. Zagotovo tudi treba pomagati, tudi Karitas sodeluje v različnih programih, ki segajo izven meja Slovenije. Vsekakor pa moramo prepoznati tudi človeka v stiski v našem okolju, v bližnjem, kot nas uči tudi evangelij, da se dotaknemo bližnjega in pomagamo s pomočjo. Tisti, ki so v stiski, pa bi rad sporočil, da na Karitasu so vrata vedno odprta in vedno skušamo pomagati po najboljših močeh in zagotoviti pomoč, kjer se le da.
Gospod Florian Ungar, koordinator Young Karitas Maribor, najlepša hvala.
Pogovor je pripravil Jon Kanjer.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
100 let ameriških brezij in 30 let slovenskega katoliškega centra so praznovali naši rojaki v Le Montu pri Chicagu. Spomnili so se tudi 80. obletnice konca druge svetovne vojne, ki je za mnoge pomenila začetek begunske poti. V vseh težkih preizkušnjah so naši rojaki tolažbo, milosti in blagoslov našli pri Mariji Pomagaj. Njen dom v ZDA je v Le Montu. Tam že 75 let deluje tudi dom duhovnih vaj, kamor so radi prihajali rojaki iz vseh koncev ZDA in Kanade. Na včerajšnjo misijonsko nedeljo se je na praznovanju zbralo več kot 400 rojakov. Slovesno somaševanje v cerkvi Marije Pomagaj je vodil škof za Slovence v zamejstvu in po svetu Anton Jamnik, ki je za naš radio povedal.
Povabil sem pri maši vse skupaj, da pri Mariji Pomagaj iščemo navdih, moč, blagoslov, da v novih razmerah zelo sekularizirani Ameriki, kot je tudi v Evropi, iščemo nove načine, kako živeti svojo vero, biti hvaležen za to, kar smo prijeli, hkrati pa to dediščino ohranjati, pa ne samo ohranjati, ampak jo z nekim žarom živeti in predajati naprej generacijam, ki prihajajo.
Tako škof Anton Jamnik. Na včerajšnjem praznovanju je generalna konzulka naše države v Clevelandu Suzana Češarek izročila posebno priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu frančiškanski skupnosti ob stoletnici ameriških brezij za vse njihovo požrtvovalno in državotvorno delovanje. Priznanje je prejel tudi Slovenski katoliški center.
Zvečer se bo pooblačilo tudi na severovzhodu države. Po noči bodo občasne padavine predvsem v zahodni in deloma južni Sloveniji, proti jutru pa se bodo od zahoda začele krepiti in širiti proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine postopno zajele tudi vzhod države, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Ob morju se bo nekoliko okrepil jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno, ponekod bodo občasne manjše padavine, proti vzhodu bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nekaj megle. V četrtek bo na zahodu večinoma oblačno, na vzhodu pa sprva še delno jasno. Popoldne se bodo rahle padavine na zahodu postopno krepile in širile v notranjost države. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo, ob prehodu fronte zvečer bodo možne tudi posamezne nevihte. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, pričela se bo delno jasniti, v petek pa bo čez dan delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 12, Murska Sobota pretežno oblačno 12, prav tako Slovenj Gradec pretežno oblačno 12 in tudi letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 12. 12 stopinj so namerili tudi v Ajdovščini, Črnomlju, Hrastniku, Trbovljah in v Lendavi. Koper 16 stopinj, letališče Portorož oblačno 16, Novo mesto pretežno oblačno 10, Celje, Nova Gorica in Kočevje 13 stopinj Celzija, Bovec in Ilirska Bistrica ravne na Koroškem pod četrtek ter letališče Lesce 11 stopinj, Postojna oblačno, rahlo rosi 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in 11 stopinj Celzija, Rateče 9, Lisca pretežno oblačno 8, Kredarica v oblakih rosi in zmrzuje minus 1 stopinja Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je še vedno zastoj tovornih vozil, kolona je dolga približno 1 kilometer. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam, promet je oviran. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred uvozom Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Vozite zelo previdno tudi na cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.